A Ana, a nai de Pedro, a Roberto de la Prida, amigo e compañeiro de patio. Os autores do libro Árbore da Escola fan estas adicatorias ao comezo da historia, publicada en editorial Calandraca. Acompáñanos o autor dos textos, Antonio Sandoval, bo día.
Hola, bo día.
E que nos poden ensinar as árbores?
Oi, tantísimas cousas, verdade, calquera que pase por debaixo delas e que se deixe levar polo movimento das follas, polas sombras, polos brillos, polas rugosidades da cortiza, polas aves que cantan dentro, nos pode ensinar, quizás sobre todo a vivir, non? A sentirnos, sobre todo aquelas persoas que viven nun medio máis urbano ou máis pendente dos espacios pechados e das pantallas, sentirse en compañía das árbores e sentirse probablemente máis vivo do habitual.
É a árbore unha metáfora sobre o coidado e a atención que precisa a rapazada para medrar en Sans?
No libro, te refires, verdad?
Sí.
No que falamos, no. No libro é unha metáfora, eu penso que de moitas cousas. Sí, é do que dís, por suposto, tamén é unha metáfora de algo que eu penso que cada vez é máis importante, que aprender a practicar a desobediencia civil, que é algo que fundou, podemos decirlo así, Thoreau, hai cento e pico anos. De feito, Thoreau, que é un dos pais da literatura de natureza, ten un libro precioso que se chama Ensayo sobre a desobediencia civil, que foi unha dos textos guías que manexaron pois Gandhi, Luther King e moitas outras persoas a que lles debemos tanto en termos de democracia, de exercicio da liberdade dende a cidadanía. Pois hai árbore da escola, pola historia que aparece dun neno que ao principio non lle fai moito caso a profe, porque a profe lle di que non pode acariñar a árbore, pero ele quere tanto a árbore e parece tan riquiña que a cariña. Entón é un exercicio, non, de desobediencia civil. Entón tamén é de eso. É tamén unha metáfora do crecemento persoal, de como aprendemos na vida. É tamén unha metáfora da participación, de como este neno pouco a pouco, a través desa relación tan especial que establece co árbore, pois vai facilitando que o resto da escola pois entren a ese xogo, e así árbore medre. Tamén é unha metáfora dunha maneira de traballar nas escolas, tantas profes e tantos profes que siguen esta liña de facilitar as capacidades persoais dos diferentes nenos e nenas, en fin, de moitísimas cousas.
Na historia hai un invitado especial, non? Que aparece por aí un gatiño que está e non está, así como de espectador silencioso. Por que esta presenza así que parece eso, que está e que non está?
Bueno, iso é cousa do ilustrador.
Eu
fago o texto e Emilio Roberoaga, que é un luxo tremendo, sí, contar con él, pois traballa ese texto a través de unhas ilustraciones que funcionan casi como fotogramas, porque
sí,
se repite constantemente o mismo escenario e pasan cousas, se complementa de unha maneira máxica,
sí, sí, sí,
o texto. E unha delas é o gatiño. E o gatiño pois axuda a levar a mirada de unha páxina a outra e fai como unha historia en paralelo, non? Como hai outras, aí tamén hai un balón, hai uns nenos.
O do can sería o mesmo tamén,
igual, claro,
que aparece no outro colexio, aparece un can. Sí.
Dicías ti que o libro é de algún xeito unha metáfora do crecemento, porque a medida que a árbore que medra, o muro que a rodea vaise facendo máis pequeno en comparación, ata se alcanza a ver o horizonte, non?
Sí, claro, é trascender o feito dos muros, o feito dos límites, non? E árbore medra, hai un momento aí en que aparecen unos botánicos e lles din que hai que cuidar moito a árbore, o que fan é aproveitala, non? Que construen unha cabaña na árbore, na cabaña meten libros e crean unha biblioteca. Entón, coidando a árbore, os nenos desa escola, coa profe, pois se coidan a si mesmos. É unha maneira tamén de crecer. Claro.
E ademais de falar sobre o desenvolvemento persoal, a desobediencia civil, a árbore da escola pretende concienciar sobre a necesidade de protexer o medio ambiente.
Claro, tamén é unha das liñas do do libro é a necesidade de proteger o medio ambiente. Hai unha componente potente de educación ambiental, de protexela con cariño, a través das emocións, non polo mero feito dunha serie de razóns que evidentes que todos coñecemos. Bueno, sería la lista tristemente casi infinda, non? Cambio climático, plastificación dos ecosistemas, choiva ácida, en fin, cantidad de problemas medioambientais, non só desde un punto de vista, digamos, razoable, de sentido común, como queramos chamar, sino tamén emocional, sensorial. Me gusta a natureza, quero a natureza, quero que sea a miña amiga, entón vou a coidala.
Os pequenos da escola teñen un xesto moi fermoso, como é compartir a semente con outro colexio. E tamén esta historia é unha historia para defender a solidariedade.
Claro, claro, claro. Hai un momento no conto que aparece unha semente, non saben que é aquilo que tan tremendo que aparece aí. Entón, les explican os botánicos o que é, se iso se planta noutro lugar, aparece unha árbore como esta. Entón, a comparten con outro colexio. Tamén, eso, ao mesmo tempo, é metáfora de como proxectos educativos potentes sirven para o deben de servir non para quedarse en ese centro escolar en concreto, sino para ir medrando en complementándose ao mesmo tempo moitos outros centros escolares.
Antes de compartir a semente, Pedro, repara na árbore cando os demais compañeiros parece que non reparan nela. Podería ser tamén, Pedro, un neno solitario, un neno tímido, o neno que busca, neste caso na árbore, a compañía.
Podería ser, pero o feito é que a esa parte inicial do libro é verdade. Porque Pedro é meu fillo. Entón, Pedro, cando chegou por primeira vez ao cole, pues como todos os nenos que chegan ao cole por primeira vez, pues se sentía un pouco solo, un montón de niños que non coñecían o patio, ele estaba ali co su babi de novo, casi almidonado, de repente veu un árbore, porque no colexio había unha sola árbore. Entón foi camiño dela. Dixo, esto sí que me resulta coñecido, a ver que é isto que hai aquí. E a profesora lle chamou a atención. Lle dixo, Pedro, non toques a árbore que se pode esmagar. E tal, ese orixe do libro, que el viña para casa e dixo, toquei un árbore. E me regañaron.
Pobre.
Que riquiño. Xa antes nos falabas, aludindo a Thoreau, sobre que esta é unha historia que invita tamén a que os nenos, pois, de algún xeito, reflexiona sobre a desobediencia civil, é dicir, que os nenos tamén pensen por si mesmos e actúen en consecuencia. En a historia hai unha presencia que é a da maestra que lle explica a Pedro, por dicir, explicar, que non debe tocar a árbore. Por tanto, a maestra neste ámbito representaría o poder.
Bueno, sí, de alguna manera representa o poder, pero tamén é un poder moi flexible. O poder, si queremos, en calquera aula, en calquera colexo, os mestres representan un pouco o poder. Pero esta é unha mestra, como a maioría dos mestres e mestras, que é unha mestra que sabe recoñecer, sabes, cando é o momento de cambiar. Ela teña ali un arboliño, evidentemente, un árbore pequeniña, que se pode esmagar, e dice, bueno, cuidado co árbore, porque si damos un golpe forte, rompe. Entón, pero claro, inmediatamente identifica a capacidade deste neno, e pouco a pouco os outros nenos, para darlle cariño ás árbores. Entón, rapidamente vira e acaban colocando ali un columpio, facendo
cabaña. Una postura inteligente, por outra parte. Este é o teu debut no mundo da literatura infantil. Tes outras publicacións de outro estilo.
Pois,
contanos un pouquinho.
Por escrito, sí. Pensa que eu no mundo da literatura infantil traballo todas as noites contando contos á hora de dormir. Entón, pois, teño así unha vasta experiencia en fin das publicacións orais de literatura infantil.
É de canción. dios, seguro que claro.
Pero bueno, por escrito, eu hai moitísimos anos, nos anos 80, pois no movimento ecologista, no movimento de observación da natureza, na naturalista e tal, pois facíamos publicacións en fotocopias daquela, en concreto nun concello a beira da Coruña, Chamoleiros, concello de Oleiros, facíamos pois revistas para os cativos dali do concello. Se creou un grupo ecologista local interesantísimo que se chamaba Biotopo, do que saíron cantidad de persoas que son hoy responsables a alto nivel de medio ambiente, mesmo estatal. E ali pois eu colaboraba con meus debuchos e con meus textos e tal. Eu nunca deixei de facer algo, algo así. Eu profesionalmente me dedico á educación ambiental, á interpretación ambiental. Entón, aínda que non teño máis libros no ámbito, digamos, chamamos así, de literatura, publicados, teño cantidad
de
traballos vencellados este
mundo.
E que o que leva un dentro ao final se reflite nas súas obras, non? Sí, por eso esta historia tamén fala, como xa tiñes ti apuntado, de eso, de ecoloxía, de educación ambiental, de especies protexidas, de aves, de paxaros, de agarimo pola natureza.
Claro, claro, todo eso non podía ser outra maneira, non? E son cosas que leva, como ben dices, un no corazón, na alma. E creo que son elementos que hai que recuperar para todo o mundo, especial para os cativos, non? Pero para todo o mundo. Agora, non sei se vos tedes esa impresión, pero hai moitos nenos e nenas que medran moi lonxe da natureza, non?
Sí.
Das árbores non, porque árbores non sardir, pero pasan ás beiras delas, non lles presta maior atención, pero sí de ter experiencias longas, suficientes na natureza, e mesmo de experiencias autónomas, porque moitas veces, bueno, pues saen ao campo en excursións familiares, excursións co colexio e tal, pero sempre cunos monitores que ou cos pais que lles din por aquí no, por aquí sí, tal. Son estas experiencias que tiñamos nós de ala, todos a correr por aí e volvíamos a casa cando había fame.
O resto do tempo,
tal. Entón, eso agora é unha perda importante en moitos sentidos, entre outros, no sentido de ser capaces de artellarnos como persoas dentro dun grupo. Con todas as ventaxes e os problemas que ten o feito de estar nun grupo. Entón, aprender o feito de da nobleza, aprender a que te enganen, aprender a disfrutar cos demais, a coñecer os amigos, a que os amigos te traicionen, a perdoar os amigos. Bien, todas estas cousas se aprendían sin necesidade de que un profe, un monitor viñera e te dixera: a ver que problema hai aquí, vamos a solucionarlo, ¿no?
Sí.
Funcionábamos, ¿no?
Sempre había algún no grupo que facía
claro.
O mellor de líder.
Sí, pero era un maíz, sí. Y aprendías de
sí,
él, era otra relación,
sí.
no era un adulto, era
sí.
Alguien. Entonces esto estás a perder ahora mismo, bueno, eso es la primera vez na historia da humanidade que se fai ese tipo de experimento impremeditado.
Incluso o descubrimento para os nenos, para moita rapazada de hoxe en día, que o leite sae das vacas e non do tetrabric do supermercado, non?
Claro, como tantísimas cousas, non? Por exemplo, agora hai moitísima xente que non coñece os ventos, que non coñece os puntos cardinais. É unha cosa tan sinxela como iso, moita xente de moitas edades, os maiores xa non tanto, pero que lles pregunta onde está o norte e tardan un rato a ver onde están as estacións, os cantos das aves, as especies de árbores, de plantas, todo isto que é un tipo de información necesaria para disfrutar plenamente da vida, como decíamos ao principio, non? Que o sistema está a escatimarlles a sobre todo aos nenos e nenas no seu momento de crecemento.
E que, por exemplo, a nosa xeración, e falo por mí, teño 50 e pico, nos tiñamos aldea de pequenos. E agora eso penso que se perdeu, porque nas aldeas pues hai menos xente, e incluso nas aldeas tenden tamén a urbanizarse un pouco máis, non?
Claro.
Entón, agora todo son actividades de piscina, de si, baledes e tal, e non...
Claro, claro.
Non se xoga tanto por libre,
sí,
como
sí,
dicías ti.
Hoxe non nos pode acompañar aquí, pero as ilustracións foron feitas por Emilio Urberuaga, sí. Premio Nacional de Ilustración no 2011, pola súa traxectoria. Como foi traballar con él?
Bueno, pois foi un, como decía antes, foi un luxo. Foi deixar nas súas mans todo que é a recreación do texto. De feito, eu fixen o texto, a editorial Calandraca e pareceu que era interesante para publicalo, e yo pasa ao autor das ilustracións, Emilio Urberuaga, el con absoluta libertade interpreta e complementa e lle dá un valor increíble a obra cocal. Bueno, pois eu non podo estar nada máis que agradecido a él e tamén a editorial.
Home, claro. Debutar así a obra tamén, sí. Non? Pois é Lucio Calandraca fai uns libros todos, xa comentamos, sí. Varios aquí, claro. A verdade que son todos moi fermosos. Sí.
Ou seja, que non houve maior comunicación entre o ilustrador e ti que o propio texto da obra.
É que non foi necesario. E cando vin as ilustracións, pois dixen, joa, que pasada. Entón, pois, a comunicación foi, gracias.
Pois A Árbore da Escola, un libro de Antonio Sandoval e Emilio Urberuaga, publicado por Editorial Calandraca en galego, castelán, catalán, éuscaro e portugués. Un volume sobre educación ambiental, natureza e afectos, recomendado para idades a partir de 6 anos. Antonio Sandoval, moitas grazas.
Moitas gracias aos tres.
Ata outro día.
Ata outro día.